Šeštā nodaļa, 13. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Labdien, dokter!
Labdien! Lūdzu, sēdieties!
Paldies!
Kā jūs sauc?
Ernests Andersons.
Vai jūs esat no Latvijas?
Jā. Es dzīvoju Cēsīs.
Kāda ir jūsu adrese?
Lauku iela 19, dzīvoklis 6.
Kāds ir jūsu telefona numurs?
Plus 3 7 1 2 6 0 9 4 1 1 8.
Kad jūs esat dzimis?
14. maijā.
Un kurā gadā?
1973. gadā.
Cik jums tagad ir gadu?
Man ir 44 gadi.
Un kāds ir jūsu personas kods?
Mans personas kods ir 1, 4. 0, 5, 7, 3, 1, 2, 5, 0, 7.
Labi, paldies, tas ir viss. Kā varu jums palīdzēt?